Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Meliha Pravdića. Moj današnji gost je Srđan Krstić, urednik izdanja knjige Jesen u Veneciji Andrea di Robilanta, koja je i povod za naš današnji razgovor o Hemingwayu i njegovoj muzi Adrijani Ivančić iz Davače Laguna. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Izdržavate na ovom vremenu, jako je pretoplo.
Dobro.
Ali nama je prijatno sad u studiju, trebalo je stići do Radio Beograda.
Baš tako.
Da. Mi ćemo, evo, o ovoj neobičnoj knjizi, dobroj knjizi, ja ću na samom početku izreći tu ocenu, govoriti. A kako je nastala knjiga? Nastala je iz neobjavljene prepiske između Hemingwaya i njegove posljednje muze
Adrijane.
Adrijane,
a čovjek se zove Andrea di Robilanti. I onda mnogi su mislili da je, i onda su čak i u Narodnoj biblioteci tražili žensko. To je Italijan, inače piše uglavnom biografije i to mu je posao.
Rekao sam Adrijani na
da,
početku.
Pa zato što je to, slična su imena. U načelu, ovo je knjiga koja je rađena na osnovu dokumenata i na osnovu intervjua sa svedocima ili sa onima koji su još uvijek živi ili oni koji imaju, znači koji su čuli priče i koji su čuli svedoke koji su pričali. Znači, on je napravio jedno istraživanje pre svega u Severnoj Italiji i u Veneciji i zato se i knjiga zove Jesen u Veneciji, što je na više načina simbolično. Jer govori se o tom Hemingwayevom manje poznato i možda manje atraktivnom delu života. Jer ako onaj njegov deo života 20. godina u Parizu sa Fitzgeraldom, sa Ezrom Paudom, Gertrudom Stein, znači u toj nekoj grupi koja se zvala Izgubljena generacija, to je pokriveno i o tome se dosta zna, o tome se snimaju filmovi, ovde, onda pojavi se Hemingway, pojavi se neko od njih i to je jedan deo koji je prilično onako dobro poznat, malte ne onako do posljednje tančine. Međutim, kad je izdao Za kim zvona zvone, i nakon što je snimljen film kojim on inače nije bio zadovoljan.
Koliko je imao tad godina?
On je tada, to je 38, on je tu imao negde oko 38-9 godina. Znači, i tu negde do posle toga je veoma brzo smo ušli u drugi svjetski rat. On se angažovao, bio je dopisnik iz Pariza, bio je u Kini, na obalama Kube je lovio nemačke podmornice sa svojom jahtom. On je uvijek bio tako, uvijek je bio, znači, pun akcije.
Bio je teško i ranjen.
On je bio teško ranjen u Prvom svjetskom ratu i to je tema ove priče. Znači, ova knjiga pokriva period kad se sve to završilo, znači negde od 48. do 58. Jer tamo negde posle Drugog svjetskog rata, kada su izašli mladi lavovi, kada se pojavila nova generacija pisaca,
svi su Hemingway,
i goli i mrtvi, mladi lavovi, znači knjige o Drugom svjetskom ratu, svi su Hemingway otpisali. Već se govorilo o njemu da je on završio karijeru i pisac prošlosti. I on je krenuo da piše neki roman koji je trebalo da bude veličanstveni roman, da će se govoriti o ratu i o sukobu na nebu, na moru, na zemlji. I on je imao skoro 1000 šlajfnih rukopisa tog romana, ali nikada nije bio zadovoljan i nikada ga u suštini nije ni završio. Znači, to veliko delo nije ugledalo svetlost dana. Ali zato su ugledala su neka druga dela, od kojih možda najpoznatije Starac i more.
Da, dobija Nobelovu nagradu 54.
On tu 53. baš za Starce i more dobija Pulitzera, a 54. za celokupno delo, ali bez Starce i more ga ne bi dobio. Bez starca i mora ne bi dobio tu nagradu najverovatnije, jer to je bila knjiga koja je, eto tako, neki njegov pečat i po tome je ostao zapamćen i danas, iako je on u svoje vreme, znači, bio poznatiji po Zbogom oružje, Snegovi Kilimanđara, Za kim zvona zvone, Imati i nemati. Znači, to su sve knjige koje su nastale to 20. i 30. godina. Onda nastaje ta jedna velika pauza. E sad, postavlja se pitanje.
Ali najvažnije naslove, Sunce se ponovo rađa, Zbogom oružje, Za kim zvona zvona, do 50. godine.
Pa to je čak i 40. možda godine da. Uradio. To su ti neki njegovi najvažniji naslovi, ali i to je vreme nekog njegovog burnog života. Posle toga dolazi Drugi svetski rat, možda i to bio razlog da se ta neka stvaralačka preokupacija prekine, jer mislim, kako će on sada piše knjige i ko će da ih čita kad se događa nešto tako veliko. A kod Hemingwaya je bilo veoma važno da se uvek nešto događa, da je on u akciji, da uvek ima nešto s čime će se baviti. Znači, on nije bio tipičan pisac koji baš samo sedi i piše, iako je on dosta sedeo i pisao.
Ali to imao je novinarski izrazit.
On je bio, da, imao je novinarski izraz i počeo da radi kao novinar. I uvek je kod njega bilo, znači, on nikada, retko kad je pisao o nekim izmišljenim stvarima, uvek je pisao o onome što je na ovaj ili onaj način doživeo, o mestima gde je bio. Jednostavno, on je bio tako i s jedne strane i faktograf, znači uvek je nešto uspevao da ubaci što je nešto što je stvarno uspevao da ubaci u svoje knjige.
Ali to je i deo njegove poetike i on to naglašava kada govori o svom delu. Da je ono što je istinito, što se dogodilo, što je bilo vidno, što je iz stvarnosti poneklo, u stvari dobar osnov za nadgradnju i intuitivnost pisca u stvari pravi od činjenice delo telo.
Pa sad, znači, Hemingway je Hemingway, on je bio jedan i jedinstven. Sad, postoje ja, kod mene na fakultetu profesor Sveta Petrović, inače brat Gaje Petrovića, filozofa, je govorio da Hemingway možda nikad ne bi bio poznat da je recimo danski pisac i da je pisac neke manje književnosti. Da u manjim književnostima ima mnogo kvalitetnije pisaca, ali nisu uspeli da dostignu recimo te visine samo zato što su pisci iz jezika koji se slabije govore. Znači, postoji o njemu, znači, oni koji ga vole i oni koji ga ipak dosta osporavaju, upravo zato što jeste pripadnik jedne velike književnosti i jednog velikog jezika na kome je pisao. Međutim, ova knjiga se bavi jednom jako interesantnom temom, a to je ta tema odnosa umetnika i njegove muze.
Da, ali pre toga, ja hoću o tome u drugom delu našeg razgovora da govorimo. To će biti ključni deo našeg današnjeg razgovora, da govorimo još malo o Hemingwayevom radu i njegovoj poetici. Pripadao je velikom jezičkom području, ali kada se govori u ovoj knjizi Jesen u Veneciji o njegovim delima i prevodima na talijanski, on se opredeljuje za jednog izdavača za koga se nikad ne bi očekivalo da će se opredeliti, jer taj izdavač u vreme fašizma je vrlo dobro pozicioniran.
Na Mondadori, ja mislim, koji postoji dan danas.
Međutim, u datom momentu, u odnosu na drugog koji je komunističke provenijencije, on se ipak za ovog opredeli i ima puno poverenje u njegov rad. Dakle, taj ideološki moment ne bila uvek presudan, mada je bilo polemika o tome zašto je to učinio.
Pa dobro, on je, ja tu sad ne bih, nikako ne bih, njega i politiku ne bih baš mnogo vezivao. Znači, on je bio čovjek širokih nazora, ali kao i svi drugi razmišljao je i glavom kad su u pitanju bile pare. Mislim, veoma jednostavno, znači on se odlučio za jednog izdavača koji mu je omogućavao bolji plasman knjiga. I tu nema neke naročite, nema neke naročite ideologije. Taj izdavač je verovatno i morao da sarađuje, ne da sarađuje, nego da bude dobar sa jednim režimom da bi opstao. I to je Mondadori koji postoji u Italiji dan danas i jedan od većih izdavača i mi i ostali kupujemo i dan danas prava od njih. Znači, radi se o jednoj velikoj izdavačkoj kući koja je njemu mogla da pruži ono što mu je trebalo, a tada su mu trebale pare, jer stari romani su malo već počeli da presušuju, novih nije bilo i sada ti prevodi i novac baš na mestu gde je bio, bio je u tom trenutku u Italiji, bio mu je veoma značajan, tako da ga je to opredelilo u svakom slučaju.
Da, ali bio je posebna meta cenzure, piše u knjizi u vreme Mussolinijevog režima. To su sve činjenice koje bismo morali znati kada je o Hemingwayu reč. Njegov karakter je bio veoma zanimljiv, njegova ličnost, njegova sklonost ka sklapanju velikog broja brakova, imao je 4 braka.
Da, on je imao, pričali smo o tome, on je imao 4 žene. Sa prvom suprugom je bio 20. godina, to u Parizu, pa se posle vratio u Ameriku, pa to je bila druga supruga s kojom imao i decu, pa je onda bila druga supruga se zvala Polin, prva se zvala Hedli, treća je bila Marta Gellhorn ili Gellhorn, kako je već nazivao, ona je bila novinarka, s njom se upoznao tokom svog izveštavanja, tokom španskog građanskog rata. Znači, četvrta žena o kojoj se ovde govori pojavljuje se tek u tom nekom razdoblju kad je on već poznat, etabliran, bila je devojka Bernarda Shawa,
a on nije voleo nikoga od
konkurencije, ako ćemo pravo, on je bio pravi fighter, bokser, znači čovjek koji je voleo koridu, čovjek koji je voleo boks, i onda je on tako shvatao i tu književnu scenu. Znači 4 žene zvanične, sad pitanje je šta je još bilo i nezvanično, to verovatno nijedna biografija ne može da pohvata. A ova ovde je pokušala da prikaže nešto što je jako neobično, jer on je ostao sa svojom četvrtom ženom.
Da, sve vreme, iako je imao svoju večnu inspiraciju, a to je bila, evo vi recite njeno ime.
Da, Adriana Ivančić. Interesantno, ima prezime sa ovih prostora.
Prostora i jeste sa ovih prostora.
Poreklom, njena porodica je poreklom sa Lošinja.
Pa su došli u 18. veku?
Još u 18. veku su došli u Veneciju. Znači, poreklom je sa ovih prostora, ali ta veza sa ovim prostorima, samo se spominje odakle su poreklom i ta veza, i kasnije oni su Italijani, žive u Veneciji, ta veza se ne pominje kasnije mnogo.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Pomenut ćemo mi još neka književna imena poput Sartra, koga također nije voleo.
Pa kažem vam, nije on baš
nije ga cenio nešto.
Nije on baš nešto bio zaljubljen u kolege i ili su ga nervirali, ali bio je, brate, mušičav. Mislim, on jednostavno možda je nekoga i u nekom trenutku i smatrao prijateljem, a onda je došla žuta minuta i Hemingway se probudio, da.
Da, ali je voleo reč kritike i plašio se kritičara, ako uz pretpostavku da bi neko njegovo delo i moglo lošije proći, pripremao se za snagu kojom bi dočekao negativnu kritiku.
Znate kako, onda je ta reč kritike možda i bila mnogo važnija nego danas kada je prilično važan marketing, možda i više od kritike, nažalost. Ali pribojavao se i on se spremao i on je gledao da svoja dela ispegla najbolje što može. Znači,
radio je dugo,
a toga danas već u čitavom tom spisateljskom svetu je sve manje. Ne pričam samo o nekoj našoj sceni, nego o svetskoj sceni. Znači, sve su manje su periodi između knjiga i piscima, ostaje sve manje vremena da te svoje rukopise srede kako bi trebalo.
Vi to znate kao urednik Lagune.
A, veoma dobro.
Kako to izgleda?
Ne samo kod nas, nego mislim možda čak i izraženije u svetu. Znači, čim se pojavljuje knjiga svakih pola godine ili godinu dana, to nije dovoljno vremena da se napiše jedan ozbiljan, dubok roman.
Da predahnem. Sogna fiore mia, sogna e riposa, più resta bocca che pare una rosa. Sogna che ora stocchia turno turno, che quando sogni tu, sogna gli uomini, e chiura gli occhi e non parlare.
ancora te scava tan pietre razziulella mia. Non parlare, non ha più tempo rifiatare, ho già finito di disperare, dopo di mano gli tante cose belle, abbiamo da fare d'ora e d'argento, c'è abitare tutta la gente, e ogni giorno sarà l'alleria, e ci sarà pure mamma mia, e la fatia non sarà più amara, perché saremo allora tutti.
Mi danas govorimo o knjizi Jesen u Veneciji, knjizi Andrea de Robilanta. Glavna junakinja je Adriana Ivančić. A malo čas smo govorili, naš gost Srđan Krstić i ja, o tome kako je Hemingway bio pažljiv prilikom rada na svom tekstu. Pa evo ja ću iščitati, ako mi dozvolite, jedan deo iz knjige. Hemingway je trebalo da se usredsredi na svoje pisanje, uvek brižljiv, čak i obsesivan lektor svoje proze. U slučaju preko reke pa u šumu sve je podigao na nov nivo, prerađivao svaku rečenicu, svaki pasus, oprostite, sa mahnitom pažnjem za detalj. Čim je završio mukotrpan posao, na pripremi za štampu počeo je iz početka poslednje pažljivo iščitavanje čitavog dela. Skoro da me ubije svaki put kad pročitam knjigu, a do sada sam je pročitao 200 puta, napisao je Adriani. No Skribrenov rok se pomaljao, pa je do kraja juna konačno morao da preda gotov tekst. Sada je moj konj zavisio od startera i ništa više tu nisam mogao da učinim. Dietrichovoj je 1. jula napisao: juče sam poslednji put umro sa svojim pukovnikom i oprostio se od devojke i bilo je teže nego ikad. Uvek ti sve pričam tako da ti kažem da opraštanje od te devojke u stvarnom životu nije moj stvarni izbor. Sada ne znam da li ću je ikada više videti, no ako je vidim i budem morao da se oprostim od nje i to budem uradio, neće biti uopšte zabavno. Tokom dugotrajnog procesa prepravki, Renata i Adriana su se postepeno stopile u jedno. Nakon što je poslao primerak za štampu, prestao je i da pokušava to da prikrije. Kada ga je Harvey Britt, pisac i urednik New York Timesa, s kojim je nedavno započeo druženje preko pisama, pitao za Renatin lik, odgovorio mu je: to je možda neuspeli portret nekoga koga volim više od svega. Oproštaj od knjige, oproštaj od Renate, pobudio je nagoveštaj mnogo bolnijeg razdvajanja koje je predstojalo u budućnosti. Završen citat. Evo iz ovog dela koja je pažljiv čitalac ove knjige prepoznaće da se sva priča u stvari odnosi na ulogu Adrijane Ivančić u njegovoj inspiraciji stvaranja književnog lika. Koliko je on zaista bio inspirisan njenom pojavom, njenom pameću, njenom oštrinom, oštrinom njenog uma, o tome on govori. Čak i nekim manama koje nisu baš priličile da se kaže za takav tip devojke da je lepa, ali ona njemu bila dopadljiva, njena crna ravna kosa.
Ona je bila, kad je on nju upoznao, ona je izašla iz srednje škole, ima 19 godina. I on je nju upoznao prilikom povratka iz jednog lova. I upoznao je mladu devojku koja ga je očarala i eto, inspirisala ga da napravi taj lik Renate po njoj u jednoj od svojih najlošijih knjiga, to je ta Preko reke pa u šumu. Tako da, znači, u početku je to delovalo kao da je jednostavno možda ta muza koja ga je, ali ga ipak povukla da napravi neki roman. Znači, on je upoznao jednu mladu devojku koja mu se dopala, sa kojom se posle viđao, ali znači, ništa to nije skrivao od svoje supruge. Znači, ona nije bila neka tajna ljubavnica. Da se razumemo, on je veoma nju brzo, on je nju veoma brzo upoznao sa suprugom, onda kad su bili u Cortini, on je otišao sa suprugom tamo, a Adrijana je sa svojom prijateljicom došla i bila je tamo, on se sa njih dve provodio, supruga je na skijenju povredila nogu, čini mi se, onda je on više bio sa ove dve devojke, viđao se sa ovom Adrijanom u Veneciji, u restoranu u kom je bio i sa suprugom. Znači, jednostavno, to je bila jedna jako čudna veza i kroz celu knjigu provejava da li je sad ta čuvena, ono što sve ljude intrigira, da li je bilo seksa ili nije.
Pa nagađanja o seksualnoj vezi.
Nagađanja jeste, da li je to bila seksualna veza i da je bilo, to nije bilo ono što je ovdje bilo najvažnije. Najvažnije je to bila jedna duboko emotivna veza. Verovatno i sa njegove strane, a po svoj prilici i sa njene strane.
A vidite, pisac, oprostite, kaže, iako njihova veza nije bila seksualna, pisali su jedno drugom jezikom ljubavnika. Zar to nije savršeno?
Pa jeste, oni su napravili imali su jedan odnos koji je nesvakidašnji. I to jeste ono što je interesantno u čitavoj ovoj priči. Znači, taj neki odnos između umetnika i njegove muze, koji možda u početku eto nije napravio nešto što je, znači, ta njegova knjiga Preko reke pa u šumu, koja je delimično autobiografska, pa delimično Adrijana je poslužila kao lik Renate, a on je neki umišljeni lik pukovnika, na kraju će se ubiti, kao što se ubio i taj pukovnik, nažalost. Ispostavit će se da je i to bila realna knjiga.
I Adrijana tragično završava.
A i sama Adrijana je i pokazalo se da jedna mlada devojka koja, eto tako, sa 19 godina, mislim da se razumemo, u to vreme je Hemingway bio svetska zvezda. Danas pisci nisu takve zvezde kakav je on bio u svoje vreme. Znači, tada je on bio svetska zvezda, jedan svetski poznat čovjek. Jedna devojka koja je izašla iz internata, iz srednje škole, upoznaje se i dobija pažnju jednog takvog čoveka, biva zahvaljujući njemu upoznata sa tim širokim krugom ljudi iz njegovog okruženja, sa tadašnjim nekim intelektualnim jet setom. Jednostavno, ostavilo je zauvek traga na njoj. Ona se kasnije jako lepo udala i imala i dobrog muža koji je bio neki, koliko ja znam, bio je neki plemić, imala je dvoje dece, ali se i ona obesila negde 60. godina, čini mi se, da se i ona je završila svoj život.
I ona je imala depresiju i Hemingway imao depresiju.
Pa sada, znate kako,
to Hemingway... To se otkrilo kasnije.
Ja sam skoro nevezano za to, pročito sam negde kao kletva koja prati porodicu. Njemu se otac ubio 928. Pa se ubio on, pa sada nedavno se i njegova unuka izvršila samoubistvo. Znači, postoji nešto što u toj porodici, da li je depresija, šizofrenija ili već šta je dijagnoza, ja ne bih u to ulazio, ali očigledno da postoji nešto, jer opet s druge strane, vi ćete, u knjizi ćete vidjeti prosto neverovatno, znači ono što ja recimo nisam znao da se Hemingway kada usred sad ove priče sa Adrianom i ljubavi sve, on i žena odu na safari u Afriku. Jer on je bio takav, on je bio čovjek akcije. Znači njega je možda najviše dotuklo to kada više nije bio u stanju da bude neprestano u nekoj akciji. I sada oni su išli su avionom da obilaze neke vodopade i taj avion se u blizini vodopada srušio. I svetski mediji su proglasili, nije bilo traga Hemingwayu danima. Svetski mediji su proglasili da su oni supruga nastradali. On je bio sve vreme sa suprugom. Adriani je pisao pisma kad stigne. Zato je to, mislim, zato je ova knjiga, kažem, i njihova veza je nesvakidašnja, a i on je čovjek zaista poseban. I sada nekako su uspeli da se izvuku, neki brod je stigao po njih, došli su do mesta, došao je novi avion po njih i taj sljedeći avion kad je krenuo na pisti se zapali. I Hemingway tu, u toj drugoj nesreći, kao ceo svet objavi, kao super, našli smo ga, sad je doživio još jednu nesreću. Tu je on doživio ozbiljne povrede. Od tih povreda se on u suštini nikada nije do kraja oporavio, ali tu je doživio baš ozbiljne povrede. U toj drugoj avionskoj nesreći je imao jednu za drugom u Africi. Ali on tako povređen odlazi u neko selo Masaija i sada učestvuje u gašenju, gde bukne neki požar, i on učestvuje u gašenju požara sav onako povređen, umjesto da se vrati kući. 99% ljudi bi se vratilo ili u Evropu ili u Ameriku, zalečilo, završilo. Ne, on je ostao u Africi i onda doživio dodatne povrede zato što je učestvovao u gašenju požara sav onako već povređen od vatre. Znači, to je Hemingway. Znači, to je ta neka vatra koja u njemu nije mu davala mira. E sad, sve se to događa u sred te priče o Adriani, jer ono što je danas isto zvuči čudno, znači ona je čak normalno opet uz saglasnost supruge, on je nju pozvao i ona je bila njegova gošća na Kubi.
Zajedno sa majkom.
Zajedno sa svojom majkom. On je gostio i njenog brata koji je živeo oko njega na
račun njegovih para.
Pa dobro, živeo je kod njega u njegovoj velikoj na njegovom ranču u blizini Havane. Fila Vihir, kako se već da. Ne mogu u trenutku. Jednostavno, on je sa Adrianom imao to jednu ljubavnu vezu i prijateljstvo, ali pre svega je to bila jedna platonska, jedna duboka emotivna veza. I sada autor pokušava, jako je to teško, ali autor ove knjige pokušava da objasni koliki je njen uticaj bio na to da, eto, praktično iz nebuha da se rodi možda i ta njegova najčuvenija knjiga Starac i more. Znači, ona knjiga koja ga je proslavila baš u čitavom svetu.
Ali vidite, to jeste platonska ljubav, ali ne baš sa svim. Ona ima pristup svim mestima, njegovoj spavačoj sobi, ne znam, na svim mestima gde bi on trebalo da bude objektivno sam, ona ima mogućnost da bude pored njega.
Pa dobro, ima mogućnost, ali nikada ona
eto,
nije tu.
Eto, stvara se nekakvo razmišljanje kod čitalaca o tome da to baš nije sve bilo na tom nivou.
Pa, što bi rekli, ne znamo. I autor isto jednostavno ne može da tvrdi ni jedno ni drugo. Znači, da li jeste
ali
bilo
nam raspaljuje
više,
pomalo mašta.
Pa pomalo nam raspaljuje. Dobro, on normalno ima svoju glavnu temu. Možda on i preveličava neki njen značaj, ali je definitivno da ona jeste, postoji slike, znači ona jeste bila sa majkom.
I slike su objavljene u ovoj knjizi.
Jeste.
I to je vrednost ove knjige.
I bila je sa majkom na Kubi, su bili zajedno, provela je tamo neko vreme, to je bilo vreme neposredno pred knjigu Starac i more, onda njene ilustracije su bile na prvom izdanju koje su normalno, jer on se trudio da je pomogne koliko god može, da svaki njen umetnički talent istakne koliko god može, da tim svojim uticajem, eto, ona je slikala i onda
ona uči slikarstvo u Parizu,
i ona je slikala i on se trudio da ubaci njene ilustracije kao naslovne strane ili korice svojih knjiga. Sad, što su kod dizajneri u Scribneru onako nisu baš bili prema tome raspoloženi, ali morali su da pristanu da to srede.
A vidite, kad se pojavila ova knjiga Preko reke pa u šumu, Ona je doživjela neke neprijatnosti, ipak ljudi su prepoznavali nju u liku Renate i to nikako nije odgovaralo ugledu njene porodice. Neudata devojka, a u nju se, jer to, ta vrsta poistovećivanja se događa i dan danas kada čitate neku knjigu, ne mora uopšte da je inspiracija bila žena iz života piscu, ali ljudi se nekako prepoznaju i čak umisle da su oni ti koji su inspirisali nekog pisca da bi napravio takav lik. Ali ovde je zaista, evo i po priznanju Hemingwaya, ona bila ta koja je dala podsticaj pisu.
Ja sam, evo reći ću vam nešto iz svog iskustva, pošto sam i ja pisac i sad dao sam imena nekim likovima veoma onako nasumično. Sad neki ljudi su shvatili da je to slika njihove porodice, jer se poklopilo da su imena ta. Jednostavno ljudi se, iako apsolutno mi to ni na kraj pameti nije bilo, ljudi se često poistovećuju sa onim što autor nije želeo da kaže. Sad problem je što je ovde autor nije baš da nije želeo da kaže, on je baš i nekako ga je ona povukla da, nekako ga je ona povukla ka tom liku i on je mnogo njenih osobina u taj lik uplivao. Bila je tu još neka devojka koja se pojavljivala i koja je napravila čitavu tu priču o Hemingwayu i o Adriani, koja je da bi sebe promovisala. Ali opet, kao što to i danas rade, mnogi su željni pažnje. A takav čovek jednostavno sebi može da on privlači medije, privlači ljude i privlači ono što je najvažnije, privlači novac, što je uvek negde iza svih tih priča. On dugo nije dao da se kroz reke pa u šumu prevede na italijanski, da se objavi u Italiji. Jednostavno, iako su ga izdavači molili, jedan i drugi, dok je još između dva izdavača plutao, nije dugo dao da se ta knjiga objavi tamo. Tako da je on eto na taj način pokušavao da Adrianu koliko toliko
zaštiti,
da to baš ne vidi čitav italijanska javnost. Jer jedno je kad knjiga postoji negde tamo na engleskom, a drugo je kada postoji na tvojom maternjem jeziku.
Da. Uglavnom, nikada nije bio sam. Novinari, fotografi, prijatelji, pratili su ga svuda, lepe žene, 4 zvanična braka i deca.
On je,
imao je on dobar život, sad što i...
Pa možda to i jeste, mi se uvijek svi pitamo kako to, jedan takav čovjek koji je voleo Afriku, koji je bio u nekoliko ratova, znači on je u Prvom svjetskom ratu teško ranjen, pa izveštavao iz Španskog građanskog rata, pa izveštavao je iz, čini mi se, još jednog, da li japansko, već izveštavao je iz Azije. Znači,
da.
Takav čovjek kada dođe u to stanje da mora da sedi kod kuće i da gleda kroz prozor, njemu to nije život. Da.
Bez obzira na tragičan kraj, bio je to ispunjen život.
Svakako.
Your eyes. and I will pledge with mine.
Hemingwayu je pričinjavalo čulno fizičko zadovoljstvo da izražava ono što osjeća prema Adriani i uporno ponavlja: zaljubljen sam u tebe. To zadovoljstvo mu je podstaklo energiju i raspoloženje i postalo mu je neophodno. Hemingwaya nije naročito zanimalo da bude Pigmalion. Svaki put kad bi stavio naočare za vid, spazio bi prelepu, mladu, savršenu devojku. Voleo ju je onakvu kakva je bila. Voleo je njenu pamet, njeno divno telo, dušu, da ne pominjem njen oštar um. Uživao je u tome da joj glasno i slobodno izjavljuje ljubav, da pisma ispunjava romantičnim banalnostima poput: kada nisam s tobom, osjećam se kao da sam prognan iz svoje zemlje. Adriana je krajem juna završila kurs u Parizu i vratila se u Veneciju. Hemingway je zamišljao kako putuje s njom kroz dolinu reke Po. "Možeš dobiti Brešu," pisao je, "ali ja želim Modenu i Vičencu, a Veronu možemo da podelimo. I ja želim jezero Gardu, ali ću ti ga dati na poklon. Evo ti Padova, Hemingstin, a ja ću uzeti prvi grad posle Mestreja, mada on već tebi pripada." Pismo je potpisano sa A. E. Hemingstin Ivančić, kako bi podvukao savršeno stapanje njihovih identiteta. Eto, dotle je došlo.
A to je, kažem vam, znači, ovo je jedna nesvakidašnja veza, bez obzira na to, i zato je knjiga interesantna, zato što govori upravo to, o vezi umetnika i njegove muze i o toj da li je zaljubljeno, zaljubljenosti s jedne strane, s druge strane on ni jednog trenutka ne pomišlja da ostavi suprugu, četvrtu. Znači, ne radi se o tome...
Jer i nju voli, kaže.
Da, on kaže da nju voli, sad, znači, ne radi se o nekom čovjeku koji sad žive ceo život baš sa jednom ženom i neće da je ostavi, nego ovo je četvrta žena, iako već ostavio prethodne tri, pa što ne bi ostavio četvrtu. Međutim, nije to baš tako. Zato čitav ovaj odnos nije tako jednostavan kao što se čini. On je upoznao mladu devojku i eto, oni su kao krenuli i to je to. Ne, stvar je tu mnogo komplikovanija. komplikovanija i sa njegove i sa njene strane. I ona kad dolazi u Havanu, zabavlja se sa mladim momcima, pa možda čak i spava sa, nekim od njegovim, da li Baštovan ili jedan isto od svedoka koji su tu, koji su učestvovali u čitavoj toj priči. Znači, taj njihov odnos je višeslojan, ali u svakom slučaju vratio je Hemingwaya ponovo ka stvaranju. Znači, preko ovog romana, Preko reke pa u šumu, koji kritika nije naročito primila i nije naročito prošao, ali mi kažemo nije naročito prošao, opet su se tu prodala desetine hiljada knjiga, što u Americi, što prava širom sveta. Znači, on je ipak imao ime, ipak je taj roman imao jedan određeni, ipak je imao jedan određeni nivo, a u to vreme bilo je jako interesantno što eto ta mlada devojka se vezuje za njegovo ime. I šteta, on jako je bilo sigurno da bi to u Italiji planulo, eto kažem, on je čuvao tu...
Čuvao je njenu čast.
Čuvao je njenu čast i nije želeo da, nije želeo i dugo, dugo je davao, pružao otpor da se ta knjiga objavi u Italiji, što Italijanima i normalno izdavačima bilo jako žao, ali jednostavno nije želeo da pristane na to bez obzira na novac.
Vi ste nama ovom knjigom Andrea de Robilanta u izdanju vaše kuće Lagune i pod vašim uređivačkim pečatom darovali zaista jedno lijepo štivo. I hvala vam na tome. Knjiga se lijepo čita i toliko se saznaje o ličnosti, pa i o delu naravno, i o poetici Hemingwayevoj, da ja evo ove letnje dane sa ovim temperaturama preporučujem našim slušalcima ovu knjigu za čitanje, rashladit će se, odnosno bit će im lepo dok budu čitali.
Sigurno je da će svi oni koji vole i Hemingwaya, ali vole i dobru knjigu i vole da saznaju nešto, a da to nije samo roman i da nije izmišljeno, ovdje će pronaći upravo to. Dosta informacija, dosta tih nekih stvari na osnovu koje će sami da zaključuju ili sami da zaključe po nešto, da im niko ne, jer autor se jako trudi da ne izvodi zaključke. Znači, on prikazuje nešto, ograđuje se od mnoge stvari i ostavlja čitaocu da kako napreduje kroz knjigu da sam dolazi do zaključka.
Ono što je dobro u ovoj knjizi je i pišev stil. Čita se kao najbolji roman, iako je tako na činjenicama, ali potpuno na činjenicama zasnovan.
Jedna od stvari u nekom mom uredničkom poslu jeste da što više imamo knjiga koje se bave realnim stvarima, ali da budu jako prijemčive za čitanje.
Lepo napisane. Hvala vam. Stil je čovek.
Upravo tako.
To važi i za pisca, naravno. Hvala vam. Naš gost je bio Srđan Krstić, urednik izdanja knjige Jesen u Veneciji, Andrea de Robilanta, koja je bila povod za razgovor o Hemingwayu i njegovoj muzi Adriani Ivančić. A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Mateja Petrović, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Canzona de sto gore appassionato che spasimi per lei tutte le pene fai e senti col canto delicato sta fiamma che ma brucia nelle vene di che per lei soltanto io smanio, soffro e canto. Nell'aria dolce e tenera, assieme col profumo d'ogni fiore, porta una nota limpida con l'eco de sto cuore. Una voce d'incantesimo, amore.